Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Ja, nu kan I godt sætte jer godt til rette. For nu skal der høres historie. Jeg har mødt lyttere, som fortæller, at de... Ja, der var en, der fortalte, at hun altid sætter sig lørdag aften med et glas rødvin og et strikketøj. Det synes jeg lyder rigtig fornuftigt. Der er andre, der fortæller, at de tit hører programmet, når de kører hjem i bil efter noget selskabelighed. Og det er jo da også en god måde at slutte en lørdag aften af på. Og der er sikkert mange, mange andre måder at gøre det på. Men jeg tror, det er vigtigt, at man sådan mentalt indstiller sig på, at nu skal man høre historie. Så det håber jeg, I har gjort. Nu begynder jeg i hvert fald. Ja, det vil sige, nu begynder jeg jo først med cigaren. Jeg skal lige have fat i cigarsaksen. For det her er en, der skal klippes. Det er en af de virkelig håndrullede mexikanske cigarer, som jeg har fået. Og det er jo min måde, ligesom indstille mig på, at nu skal jeg lige stramme mig an og være på, men jeg skal jo også samtidig slappe af og ikke være for anspændt. Og der hjælper en cigar altså lidt. Så falder der ro over det hele. Og så kan jeg jo fortælle, at jeg har i de sidste uger fulgt en associationstråd, kan man vel kalde det. Det begyndte med, at jeg læste Ivan Turgenevs lille roman Forårsbølger. Oversat til dansk af Vilhelm Møller. Og der fortalte jeg jo, at Vilhelm Møller var en litterat og tidsskriftsredaktør, som var en nær ven af I.P. Jacobsen. Og det førte mig jo så naturligt til I.P. Jacobsen, og jeg læste jo Niels Lyhne, den kendte roman for jer. Og den blev jeg jo færdig med forrige gang, og sidste gang så... Dels fik I Jacobsens sidste novelle, Fru Føns, men I fik også en anden ungdomsvens beskrivelse af I.P. Jacobsen, nemlig Edvard Brandes, som var præcis lige gammel med I.P. Jacobsen, født i 1847, og de mødte hinanden som unge studenter. Edvard Brandes udsendte i 1899 et udvalg af breve, som han havde fået fra I.P. Jacobsen, med et stort forord, og det var det, jeg læste for jer sidste gang, hvor han beskriver Jacobsen både som menneske og som digter. Og så vil jeg holde fast i Edvard Brandes lidt endnu, for han var jo en interessant skikkelse. Han var også altså videnskabsmand, men ikke naturvidenskabsmand som Jacobsen. Han var filolog og ekspert i gamle indiske sprog, sanskrit og sådan noget, men også mange andre sprog havde han studeret. Og så var han medejer og medredaktør af dagbladet Politikken, som han havde været med til at stifte sammen med Viggo Hørup, den kendte radikale politiker. Og Brandes var jo også radikal, og så var han jo lillebror til Georg Brandes. og Georg og Edvard, de var sådan hovedmændene i hele det der såkaldte moderne gennembrud. Men så var han også rigtig politiker, radikal politiker, folketingsmedlem, valgt gennem mange år på Langeland. Og han var sådan en person, som jo altså fik en kolossal indflydelse, både politisk og litterært, gennem avisen Politikken, som begyndte at blive ret toneangivende i København og i de radikale kredse ud over landet. Han var også anmelder med Politikken. Han var i virkeligheden måske mere æstetisk end politisk interesseret. Ja, der var jo lidt mærkeligt, men måske egentlig en ret god type politiker, som ikke er så optaget af politik. Han var selvfølgelig optaget af de radikale mærkesager, og han var selvfølgelig optaget af højre regeringernes undertrykkelse af folketingsflertallet op igennem 80'erne og 90'erne, var utåligt og ulideligt, men han kunne ikke rigtig klare alt det ævl og kævl og det interne splid i Venstrepartiet, og det førte til, at han i perioder simpelthen nedlagde sit folketingsmandat og flyttede til udlandet, til Christiania. Ja, det var jo ikke helt udlandet, men det var jo, det hørte ikke længere til Danmark. I 1890'erne var det jo i union med Sverige. Men han flyttede til Christiania, som Oslo hed dengang, i 3-4 år i løbet af 1890'erne. Men han var jo, som sagt, anmelder, og i første omgang teateranmelder. Han ville egentlig have været skuespiller som år, som så mange andre. Men det blev ikke til noget, men så blev han altså teaterkritiker, teaterhistoriker, og begyndte også selv at skrive små stykker dramatik. Og skrev altså også i løbet af 1890'erne nogle romaner. Og her er det, jeg griber til en lille bind her. En roman fra 1899, Det unge blod, af Edvard Brandes. Ja, der står ikke roman på titelbladet, der står fortælling, men det er i dette tilfælde det samme. Det var en roman, der altså kom frem her i 1890'erne, hvor Brandes var ude i en stor krise, det kan man vist roligt sige. Det var her, han som sagt nedlagde sit folketingsmandat og var så træt af det politiske kævl og de interne stridigheder, og han var træt af avisarbejdet og alle de fjender, han fik, så især nogle af de kolleger, han havde, som han syntes var forfærdelige. Og sådan. Og så havde han ægteskabelige problemer, og ja, det hele var ved at skride under ham simpelthen. Det er beskrevet vældig godt i Christian Witts store biografi om Edvard Brandes. Og den har jeg konsulteret her, inden jeg ville begynde på Brandes roman i dag. Jeg troede egentlig, jeg havde den herhjemme. Men jeg skilte mig jo af med en hel del bøger for nogle år siden, da jeg flyttede. Og der har den åbenbart været imellem. Jeg kunne i hvert fald ikke finde den nu, da jeg skulle bruge den. Det er så typisk. Da jeg så var inde for at købe den igen, antikvarisk, så stødte jeg på professor Hans Hertel, så jeg spurgte ham, om han også var inde for at købe bøger, han havde haft en gang og havde solgt, og nu havde brug for igen. Han sagde, nej, ikke lige i dag, men han kendte det jo godt, og han ihukom sin gamle professor Poul Roborg, som havde sagt, du skal aldrig, eller nej, han sagde nok, de skal aldrig sælge en bog, for de vil altid stå og have brug for den dagen efter. Og ja, sådan har det tit været for mit vedkommende i hvert fald. Nu ejer jeg for anden gang Christian Witts Edvard Brandes biografi. Og han fortæller netop om Brandes i de her år i 90'erne, og hvor svært det var for ham. Op imod århundredeskiftet spidsede det til, fordi Brandes var den type der, så når han havde problemer, så blev han aggressiv. Og han blev meget aggressiv og fornærmende i sine anmeldelser. Og det blev efterhånden så slemt, så folk, som egentlig respekterede ham, og det han stod for, de syntes, nu kunne det være nok. Og der blev faktisk indkaldt til et stort protestmøde i Odd Fellow-palæet i København. Men det blev så afblæst i sidste øjeblik, fordi dagen inden, så rygtedes det, at Justitsministeriet havde besluttet at anlægge sag mod den nye roman af Edvard Brandes. Netop det her, Det unge blod. Det var en roman, som beskrev en ung mands kærlighedsliv. Hans erotiske leg med forskellige kvinder, uden at der egentlig er meget alvor bag. Og ifølge myndighederne dengang, så var det altså helt grænseoverskridende forfærdeligt. Men så slemt er det jo altså heller ikke, men man kunne ikke så godt ramme ham politisk. Selvom det nok var det, der var meningen. Men så kunne man ramme ham på det, som man ville kalde det utugtige dengang. Jeg ved præcis, hvilke sider det var, som justitsministeren havde læst og hæftede sig ved. Men jeg ved også, at justitsministeren følte sig ramt af et portræt i bogen af en højere mand, der er justitsminister. Det kunne han jo ikke så godt forfølge Brandes bog. Det ville være for pinligt. Så faldt han altså på anklage bogen for at være utugtig. Og den blev også dømt. Edvard Brandes skulle betale en stor bøde. Ja, 200 kroner lyder ikke meget i vores dag, men det var lige med 29 dages fængsel, så det har været et stort beløb dengang. Det kunne han da gudskelov betale, fordi han var en holdenmand, i modsætning til sin storebror Georg, som altid var i økonomiske vanskeligheder. Så var Edvard altså en formuende mand, som ejede, som sagt, en stor del af politikken, og i øvrigt havde forstand på pengesager. Men det skabte jo et røre, fordi selv de fjender, han havde fået sig, fordi han havde anmeldt dem barsk i avisen, de var jo så alligevel på hans side, når det var over for højre vælde i Danmark, og deres vilkårlige magtanvendelse mod politiske fjender, så pludselig vendte bøtten jo lidt for ham her. Og det er det store protestmøde mod Edvard Brandes, det blev ikke til noget. Tværtimod så var der adskillige af dem, der havde været med til at arrangere det her protestmøde, som senere underskrev en såkaldt adresse, hvor de støttede Edvard Brandes. Men det har altså været voldsomme tider for den plagede mand her. Og hans aggressive og drillende stil, den finder man altså også meget af her i bogen Det unge blod, som ikke er noget stort kunstværk, men som er interessant, fordi den er typisk for tiden og giver et godt indblik i, hvor grænserne gik, så at sige, dengang, i forhold til den offentlige mening og i forhold til justitsvæsenet. Jeg vil nok ikke læse den i sin helhed for jer, men nogle gode uddrag, og I skal i hvert fald have den fra starten. Efter 2 års ophold i udlandet vendte Andreas Tersling tilbage til København. Han kom fra syden, hvor der i februar var begyndt at blive sommerligt varmt. Buske og træer var grønne, solen skinnede som den mildeste guddom fra en evig blå himmel, og folk travede muntert uden overtøj omkring i gader, der lignede veloplyste og luftige værelser, hvor alle kunne befinde sig som hjemme, og enhver foretage sig, hvad ham lystede. Pludselig havde Tersling fået hjemlængsel, og var med et pragtfuldt luksustog rullet dag og nat gennem Italien og Tyskland. Den tredje dags aften stod han i København. Ja, det var der. Dengang, hvor verden begyndte at blive lille. Modsætningen var straks slående. og Tærsling måtte tilstå det yderst ubehagelige. I Danmark var det endnu vinter, ja værre end den kolde snevinter, et regnfuldt og blæsende vejr. Solen kastede sjældent et par blege stråler ind af vinduerne, og man fyrede uafladeligt i ovnen, uden at kunne få det varmt. Den fugtige slud trængte igennem alt ydertøj ind til marv og ben. Tærsling blev om morgenen efter ankomsten så forfærdet ved at se ud over Kongens Nytorv, at han et øjeblik tænkte på, om han skulle pakke kufferten og forsvinde straks igen. Men da han var kommet ind i caféen og havde forlangt sin frokost, opklaredes hans humør. Det var dog så yderst behageligt, så mageligt, at han formelig godtede sig derover. Det at føle sig hjemme. Det var sproget, det var smørbrødet, det var aviserne. Det var et par bekendte, der kom hen og hilste på ham og ønskede ham velkommen hjem. Det var følelsen af ikke at blive betragtet som fremmed, ikke at blive anset som lovligt bytte, der skulle udregnes og affærdiges, udgrines og flås. Det var overbevisningen om at være de andres jævnbyrdige. Alt dette var det, der hurtigt fordrev planer om en ny bortrejse. Just dette alt sammen havde han længtes efter den eftermiddag, da han stod i Napoli midt i passagen og følte sig så uhyggeligt ensom, at han var på nippet til at falde lige i armene på en bleg dame, der nærmede sig som den hjemløses eneste tilflugt. Og det var end ikke hans vilje, der forhindrede ham i at begå en dumhed, men en godmodig politibetjent, der med et par udtryksfulde gebærder advarede ham imod den med blomster smykket afgrund. Tærsling var lidt flov ved, at hans udseende var så ungdommeligt og naivt. Betjenten havde altså anset ham for en begynder, med hvem en snedig bondefangerske kunne få det letteste spil. Men han gik tilbage i hotellet, pakkede sine kufferter og rejste direkte hjem. Nu var han her, hvor han kendte alt, og hvor på en vis måde alle kendte ham. I hvert fald hans navn, efterdi hans far som landstingsmand havde spillet en politisk rolle inden for det godsejerlige højre. Og da Andreas Tærsling efter endt frokost atter stod op i hotelværelset, var han snarest til sinds endnu at forstærke sit indtryk af hjemlighed ved at tage lige over til godset. For her var dog kun et hotelværelse og opvarter og kufferter, og han havde opsamlet et længe næret had til disse tre rejserekvisitter. Hvad var han nu med nattoget rejste lige til Jylland, så kunne han næste morgen spise frokost i sin egen spisestue, opvartet af de gamle flinke tjenestefolk, og sammen med sin mor. Skulle dette ikke føre ham hurtigt til hjemmet? Vidste han ikke, at den gamle kone, som sad der så stille over på gården, syede og vævede og læste i sine aviser, passede alle gårdens piger og vogtede over lindeskabet og sølvsamlingen, at hun bare havde én tanke? Ham? Ham? Den eneste søn. Og aldrig havde hun haft anden tanke. Bare levet med ham og for ham, for han var lille. Måtte denne kærlighed da ikke røre ham og drive ham tilbage snarest muligt? Eller var han en så unaturlig søn, at han ikke holdt af denne gamle moder, der forgudede ham? Ja, mens han stod der, følte han en varm følelse skylde op i sin sjæl. Vist holdt han af hende, og ønskede af hjertet at gøre hende vel og være god imod hende. Ja, han ville gerne sidde over for hende ved det velbesatte forårsbord, hvor hver ting skinnede af en strengt vedligeholdt glans, og hvor de fuldkommen dresserede tjenestefolk opvartede lydløst efter i overvist vedtagende regler. Han ville gerne passere med hende og fortælle hende lidt om rejsen, skønt det var ikke så nemt selv at fortælle. Nej, langt hellere høre hende fortælle om alt nyt fra gården og om familien. Selvom han ikke brød sig om dens medlemmer, var det dog altid morsomt at erfare, hvad de havde bedrevet og lidt af ondt og godt. Og den gamle kone var altid på dagen underrettet om alting gennem en regelmæssig korrespondance med sine to ugifte søstre. Men når ankomstens første time var til ende, hvad så? Og når dagen var til ende, hvortil så vågne den næste morgen? Andreas Tærsling kunne huske, at han for dreng af egentlig aldrig var vågnet med lyst. Han havde næsten altid lagt sig med glæde, efter at han i det hele kunne tænke nogenledes fornuftigt. Havde han som skoledreng besørget sine lektier, og som juridisk student gennemgået sit daglige pensum, var hvilen sød, fordi den var velfortjent,
Havde han derimod skulket, ikke trods sin onde samvittighed taget sig noget ordentligt til den dag? Nå, så var det dog en lise at komme i seng, hvor man intet andet skulle bestille end at sove. Næste dag kunne der jo rådes bod på det forsømte. Men unægteligt, hvor kunne det være en fornøjelse at vågne næste dag? At vågne var at skulle arbejde. Dog i hvert fald indtil nu havde arbejdet ingen som helst glæde indebåret for ham. Han havde besørget det, fordi han skulle. Pligten, det vil sige hans far, stillede kravet, og aldrig var det faldet ham ind at modsætte sig farens vilje. Derfor havde han efter et forgæves forsøg absolveret sin juridiske eksamen med et knebent laut for 2 år siden. Altså ikke nogen overvældende fin eksamen. Han var da fyldt de 27. Kort efter var faren død, og Andreas var på morens tilskyndelse rejst udenlands. Naturligvis havde han da forstået, at morens stærke opfordringer beroede på den lyst, hun mente at spore hos ham. Hun trængte på ham, fordi hun langt hellere ville, at det skulle ske med hende end mod hende. I sit hjerte kunne hun umuligt ønske, at hendes eneste glæde rykkede bort fra hende på ubestemt lang tid. Der havde hun siddet tålmodigt de mange, mange år på gården, mens faren tumlede sig stærkt omkring. Den hele vinter var han i København, hvor han boede på et lidt mystisk hotel, der er skønt søgt af velhavende folk, dog ikke nød noget godt navn. Der lå et præg af hemmeligt orkje over det, og dette præg formindskedes ikke, hvor højt i rang en enkelte gæster stod. Der beboede etatsråd Claus Hartvig Tersling 2 store værelser, hvor han hyppigt så sine politiske venner hos sig til en høj lomborg, og hvor han modtog sådanne damer, der trængte til beskyttelse af indflydelsesrige og formuende medlemmer af den danske rigsdag. Både små pianistinder og livsløsne officersfruer fik audiens i det stille, halvt afsidesliggende hotel. Han besøgte også sønnen som juridisk student sin myndige far en gang om ugen efter opfordring. De spiste ikke sammen. Faren var næsten hver dag i middagsselskab, og de tilbragte heller ikke aftenen sammen. Men en gang imellem fik Andreas et brevkort, der tilsagde ham til efterfrokost kl. 12, og der skulle faren regelmæssigt til møde i rigsdagen kl. 12:30. Denne, der altid var i bevægelse og drak livets drik i fulde skåler, følte ikke videre sympati med sønnen, der intet stærkt ville, ikke engang benytte sin ungdom til vilde glæder. Og især lå han af Andreas, når denne for rundt på støvede landeveje med sin cykel. Han opfattede det som en art indøvelse i askese. Nå, har du så været ude i går og kørt liderligheden af dig? Plejede han at sige til den forlegent rødmende Andreas. Selv brugte han andre midler for at tilfredsstille sit hjertestrang. Galt gættede faren ikke. Når Andreas drev megen sport, cyklede, gjorde gymnastik, endog blev fodsportsmand, skete dette ikke alene for idrættens skyld. Han var ikke passioneret for sport, så lidt som for nogen anden ting, men han var plaget på samme vis som andre unge af erotiske anfægtelser. Og han ville og måtte gå imod dem. Gadens skønheder tiltrak ham vel et sekund, når han mødte dem, og varietéens pyntede damer satte hans fantasi i stærk bevægelse, men han var dog både legemlig og åndelig angst for dem. Han vidste fra så mange kammerater, der var vendt sårede tilbage fra elskovens fældslag, hvad fare man løb. Og desuden anede han ikke, hvad han skulle sige til damerne. Naturligvis havde han ikke kunne undgå at træffe på en eller anden af disse skønne, og hver gang var ordene blevne stikkende i halsen på ham. Hans eneste kærlighedshistorie var den, han som student havde haft med den smukke stuepige på gården. Hun var fin og blid og rank og beskeden, og hans mor havde, det troede han senere, en stund protegeret forbindelsen. Hun havde vel ment, at Annine beskyttet imod større dumheder. Dog just som de under megen forelskelse og generthed havde fundet hinanden, var ferien endt, og Andreas havde måttet rejse til København, og da han kom tilbage, var der ingen Annine mere på gården. Rimeligvis havde den gamle etatsrådinde ved nøjere overvejelse fundet, at så sød og smuk Annine var, blev risikoen let for stor. Men aldrig havde Andreas Tersling før eller siden truffet en pige, der havde tiltalt hans hjerte så stærkt som den flinke Annine med dueøjnene. 10 år var hengået siden da, og endnu var hans ideal ikke fundet. Ideal? Han kastede ordet fra sig, mens han stod i hotelvinduet og så ud over Kongens Nytorv, som regnen forvandlede til en stor pøl. Ja, sådan var det altså også dengang. Nu er det jo en stor opgravning, der har været det i mange år. Ja, i gamle dage havde man også bildt ham ind, at Kongens Nytorv var verdens største og smukkeste torv. Nu så han, hvor uanseligt og grimt det var. Han troede heller ikke mere, at der fandtes en kvinde, der kunne blive idealet for en mand. Næ, kunne han blot finde en, som han var fornøjet med, som behagede ham, når han kyssede hende og talte med hende, og som var forelsket i ham igen. Det var alligevel løjerligt, at aldrig en pige, undtagen af Nine, for alvor havde været forelsket i ham. Han var dog lige så køn som de fleste. Og uvilkårligt vendte han sig om og betragtede sit spejlbillede. Han så for sig en velvoksen ung mand med alt for høje skuldre, et lidt almindeligt ansigt, hvor næsen var noget grov, men hvor til gengæld munden var frisk med kraftige hvide tænder. Han mødte i spejlet to øjne, der var vante til at se sig for. Hvorfor pokker blev ingen pige forelsket i ham, siden dog de redsomste mandfolk kunne skaffe sig de nydeligste koner? Ja, dels var han jo heller ikke forelsket, og dels ville han gifte sig eller ikke. Han måtte le af sig selv, mens han sådan stod og betragtede sig i spejlet. Så var han da ikke kommet videre efter at have set fremmede byer og mennesker. Just sådan resonerede han, da han drog hjemmefra. Alligevel var han ikke kommet hjem som den samme. Dog hvis nogen havde udspurgt ham om, hvad han da havde lært i udlandet, var han kommet i stor forlegenhed. Da han rejste, havde den juridiske professor, der interesserede sig for ham på grund af hans fars politiske stilling, og som havde hjulpet ham til hans knebne laut, altså hans knebne første karakter, rådet ham til at gøre forskellige studier ved tyske og franske universiteter. Gud bedre det. Han havde aldrig for alvor besøgt et universitet i udlandet. Der var intet, som han havde mere end forelæsninger. Han blev i samme sekund, som en mand begyndte at tale fra et kateter, greben af en adspredthed, der lod hans tanker sysle med selv de ligegyldigste ting hellere end med de betragtninger, som professoren gav til bedste. Han kunne ikke høre efter, og han fandt det også særdeles latterligt, at manden stod deroppe og prædikede, og ingen havde lov til at sige ham imod, selv når spørgsmål eller indvendinger påtrængte sig stærkt. Og i udlandet, der havde han oven i købet følt sig overmodet genert, når han en enkelt gang havde trængt sig ind imellem fremmede studenter, der alle kom til forelæsningen så sikre og hjemkendte, snakkede kammeratligt og lystigt med hinanden, endnu havde den forrige aftens gilde som lyse blink i øjnene, og betragtede med en halvt lattermild mistro den ukendte fyr, der havde sneget sig ind imellem dem. Alle de andre havde et bestemt formål med deres komme. Han ville blot tilfredsstille sin nysgerrighed eller udfylde ørkesløse timer. En gang i Paris var han dog gået ind i det auditorium, hvor den berømteste af alle Frankrigs lærte sad omgivet af ganske få studerende, skønt stuen havde plads til 100. De så alle på ham, da han kom ind, undtagen den lærte mand. Denne vendte ikke blikket mod den fremmede, der kryb sammen i en krog, endnu mere forlegen, fordi han ikke forstod et ord af den disciplin, over hvilken der læstes. Et østerlandsk værk med kommentarer, der lå i store folianter foran den lærte. Han var uhyre grim, tung og klodset, lignede en stor frø med de fede kinder og den samme dukkede holdning. Dog Andreas vidste, at manden var vis, veltalende, åndfuld og vittig som få og i besiddelse af den højeste kulturs fineste dannelse. Han så rolig og tænksom ud, også ganske myndig og fuldkommen alvorlig. Og der greb der Andreas en smertefuld længsel efter at være lært og stille og mild og stor som denne gamle lærte mand, til hvis ord tusinder lyttede, selvom han angrebes dumt og råt. Hvilket lykkeligt liv. Et liv som forsker og som lærer. Han betragtede endnu en gang det grimme skaldede kartøvs og hoved og skyndte sig bort. Hvad var han? En dansk juridisk kandidat med penge på lommen og et gods i ryggen. Han kunne spise god mad, blive høfligt opvartet, rejse i første klasse, gå på varieté eller i teater og lade sig betjene af de på pladsen værende kvindfolk. Ja, han kunne til hans ære tjente dog læse med fornøjelse og forståelse de bedste bøger. Men ak, hvor ofte gled bogen ikke ud af hans hænder, mens han næsten fortvivlet stirrede ud for sig i timevis. Hvad var bøger, hvis de ikke var alt? Og dette kunne de aldrig blive for ham. og hvor smertefuldt længtes han ikke efter at leve stærkt, i tåbelig hengivelse, i blind tro på sig selv, i følelsen af, at timen var kostbar. Han mindede så ofte de gamle ord, timerne sårer, den sidste dræber. Men ikke alle timer sårede eller gnavede på ens liv. Nogle kom med blomster og kransede den lykkelige. Blot en eneste blomsterkranset time. Ak, rejsen havde ikke bragt ham en sådan. Og dog ville han ikke undvære disse rejseår. Han havde lært en del undervejs. Billeder var glæden ham forbi. Steder og landskaber. Gamle mure og nye torve. Kunstværker og slot. Teatre og kirker. Borgede billeder, af hvilke mange sad fast i hans sjæl, og alle havde udfyldt tidligere tomme og dumme forestillinger. Desuden, han var kommet modnere hjem, mere opsat på at møde de hjemlige ting som en mand, mere forberedt på at handle og afgøre, tale og lide. Vidste han kun, hvordan. Ja. Der har vi Andreas Tærsling. I al hans tomhed. Den må han jo se at få fyldt. Og lad os høre, hvordan det går videre. Jeg skal lige sige til eventuelt nye lyttere, at I har stillet ind på Radio 24/7. Her sender vi programmet Farao Cigar. Det gør vi hver lørdag aften. Her sidder jeg. Mit navn er Carsten Farao. Jeg sidder hjemme på mit eget arbejdsværelse og læser højt for jer. Og jeg er lige begyndt på Edvard Brandes roman Det unge blod fra 1899. Og her kommer kapitel 2. Efter alle disse overvejelser bestemte Andreas sig til at blive i alt fald nogle dage i København. Godset løb ikke bort, og han kom altid velkommen hjem. Efter frokosten købte han nogle nye bøger og nogle gode cigarer, og bestemte at sidde mageligt om formiddagen på sit værelse med disse adspredelsesgenstande, så tager sig en tur af strøget inden middagen, og efter den går i teatret. Dog programmet fuldtes for så vidt dårligt, som han efterkom det mekanisk. Hans sjæl var ikke i bøgerne. Hvad angik de ham? Hans blik hang ved de smukke og kokette spacerdamer, men hvad havde han med dem at skaffe? Og hotelmiddagen var endelig den samme, som han havde spist en tusind gange tidligere, hvad der måske dog udgjorde en art ros for den. Som følge her kom han knævende endda for tidligt ind i det kongelige teaters første parket. Der var næsten ingen kommet, og der kom heller ikke mange flere i aftenens løb. Kun etagerne fyldte snart. Tærsling så sig næsten forbavset omkring. Var dette det kongelige teater? Denne halvmørke, grimme sal, hvis vægge garneredes med en del mørkt eller hæsligt klædte damer, der alle så visne og flade ud i det kedelige lys. Han gemte dog på et indtryk af noget stort og festligt. Kunne 2 år gøre dette? Eller udlandets mange lyse og stolte scener? Han mindedes dog sådan aften, hvor han næsten lidt forskræmt havde trykket sig sammen på den første parketplads, som det dyre domme var lykkedes ham at erhverve. Aftener, hvor man overalt så bekendte mænds vigtigt overlegne ansigter, og hvor også mange smukke adelige og borgerlige damer lyste op i vrimlen, og hvor der, tji, det var det bedste, gik en strømning af glæde eller forventning eller domsmagt, eller hvad det nu var, gennem det hele publikum. Naturligvis, fordi det var første aften. Fordi det var en begivenhed. Ja, begivenhedsfølelsen, den var det, som gav huset styrke og glans. Men den varede kun en aften, og så var alt forbi. Alle andre aftener var kun den første aftens blege og sørgelige genfærd. Nu syntes han teatret lignede et ligkapel med sin sparsomme belysning. Orkester, der gav sig i færd med at stemme, ville snart præstere den travrige sørgemusik. Og de sortklædte damer derop genfærd af svunden ungdom og glæde. Der viskedes rundt omkring, ingen talte højt, de blege, forsumpent udseende musikere sne sig stille og gnævende omkring imellem nodestolene. Tærsling blev så ked af dette ynkelige, der skulle betyde kunst og fest, at han var lige ved at gå, da musikken begyndte, og efter en kort ouverture tæppet gik op. Det var et gammelt løsspil, der nød stor yndest, og på hvilket der ikke behøvede at kostes noget. Det foregik snart i et studenterværelse, snart på en café, snart hos jævne borgerfolk. Tærsling betragtede forbavset dekorationer og møbler. Han mindedes ingensinde at have set noget så povert og så snavset. Han begreb ikke, at mennesker skulle være glade, ja lystige, i sådanne omgivelser, end mindre af andre mennesker gad se derpå. Han var ikke kommet videre i disse betragtninger, da der blev uro ved hans side af parkettet. Døren var blevet lukket op for et for sent kommende par, og som om de blev drejet mekanisk, vendte de få parkettilskuere altså en hovederne om imod dem, der forstyrrede andagten i kapellet. Tærsling nødtes til at gøre samme bevægelse, da parret skulle passere foran ham for at nå ind til pladserne midt på bænken. Tæt forbi ham gik der først en mand op i 30'erne, temmelig høj, med tyndt rødligt hår og små røde whiskers. Hans ansigt synes ganske udtryksløst, korrekt, ordentligt, nærmest kønt, men intet sigende. Måske dog mest, fordi manden intet ville have udtrykt, eller kun fik vilje og mål i ganske få forhold. Således som Tærsling så ham, var han blot en velklædt, velopdragen, velstående gentleman. Og efter ham kom en ung dame ved silkekjole strejfede Tærslings knæ. Heller ikke hun var særdeles høj, men syntes høj, fordi hun bar sig så rangt, og fordi kjolen faldt i bløde folder om hendes slanke læm. Tærsling så kun et glimt af hendes ansigt, i det hun passerede forbi. Han følte hendes skønhed næsten som et elektrisk stød igennem sit af dagens kedsomhed sløvede væsen. Han vidste straks, at hun var såre smuk, men lige efter ville det være ham umuligt at genkalde sig hendes ansigt i dets træk. Det virkede ved en hemmelighedsfuld ønde. Et mørkeblondt hår, der snodede sig i lokker ned over pande og kind. To mørkegrå øjne, der så og dog ikke så. Ja, det var ansigtet særkende. Man fangede ikke hendes blik, endda man så hende ind i øjnene. Havde hun set på ham, da hun ganske langsomt, med en uforstyrrelig dronningeagtig sikkerhed, gled ham forbi. Der var også noget blødt og eftergivende over underansigtet. Men dog, den kvinde, som han i dette øjeblik havde set foran sig, og som satte hans sind i så stærk bevægelse, hun var ikke mild og blid. Nej, hun var... Tærsling opgav pludselig sine spekulationer. Ja, det var jo pure galskab. Dog, han kendte så godt hos sig selv den uvilkårlige og vilde forelskelse, der kunne opstå hos ham blot ved synet af en ung kvinde, der gik ham forbi på gaden og så et sekund på ham med sikre eller æggende øjne. Han huskede godt de gange, hvor han, efter at have mødt sådan en skønhed, og efter at være gået et stykke vej med et var vendt om, og havde søgt at opspore hende, der alt var forsvundet. Ja, hvorledes han dag efter dag havde begivet sig på samme klokkeslæt hen til samme gadehjørne for atter at forsøge skæbnen. Naturligvis forgæves. Og dog, måske havde det været lykken, som han havde mødt. Han huskede en gang, hvor han havde stået i sit vindue. Han boede i en stueetage og tankeløst set ned på gaden, mens han passerede med en ven, en ældre sat ven, der sad bagved ham inde i stuen og foredrog ham sine anlægner. Pludselig havde da et underligt par nede på gaden vagt hans opmærksomhed. En ældre mand, sygeligt udseende, gnaven og bitter og dårlig til bens, og ved hans side en yndig ung pige med et smilende og listigt ansigt. Og så sker det. Den unge piges blik møder hans, og hun ser på ham med klare, glade øjne og går videre. Men vender sig om og nikker til ham. Han kan ikke tro det, og står i sit vindue og ser himmelfalden dum ud. Men hun forstår hans forbavselse og vender sig og nikker endnu stærkere, som om hun ville sige, jo, det er dig, netop dig, dig. Og bliver ved at smile og nikke. Og imens taler vennen ustandsligt bag ved ham, og han kan ikke komme afsted. Har ikke åndsnærværelse nok til at løbe i en fart ud i entréen, få overtøjet på og så ned ad trapperne og efter hende. Næh. Han bliver stående, idiotisk, og strækker blot hals efter pigebarnet og ser hende forsvinde om hjørnet, endnu vendende sig ganske ligegyldigt for sin gamle vrantende ledsager. Trefoldig idiot, som han havde været. Lykken var gået ham forbi, smilende og nikkende, og han havde ikke styrtet efter den, omslynge det fagre legeme og bedække det smilende ansigt med kys. Imens spillede de og sang de op på scenen. Tærsling betragtede dem med næsten forfærdelse. Nej, dette var ikke muligt. Var dette hans idealer for blot nogle år tidligere? Hvilken tarvelighed, hvilken hæslighed, og hvilke plumpe og barnlige løjer. Og dog, hvor urimeligt at være vred eller fornærmet på dem, der agerede derop, de stakkels mennesker. Hvor så de forpinte og anstrengte ud? Hvor læste man ikke ud af deres ansigter, at de, når de sådan for omkring og råbte så højt, og komikeren slog koldbøtter, mens den ældre unge dame smilede uafladeligt, så var det jo blot for at tjene de sure penge, som de skulle have til familie, eller gæld, eller drik, eller sygdom, eller hvad det nu kunne være. Hvis de nu også bildte sig ind, at det, de der tog sig til, var noget sådan fint, som kaldtes kunst, og bagefter opbevares med navns nævnelse i historiebøger og memoarer, så kunne man da gerne unde dem den trøst for deres sure slid med at more andre folk. Mor, ja, det så virkelig ud til, at de få, som sad der i teatret, morede så kostligt. De lå så støjende over dem deroppe, der støjede med brøl og latter. Der var et virkelig vekselspil imellem scene og sal. De var så glade med hinanden. I dette lune lille essens københavneri, hvor med teatret således omgav Tærsling, følte han sig nok noget ensom, men ikke fremmed. Han hørte dog til iblandt disse komedianter og deres publikum. Han kendte så godt som nogen anden tilskuer aktørernes skæbner, og hans forståelse af det gamle lystspil var nøjagtigt den samme som det øvrige publikums. Kun at han højst trak på smilebåndet, når de andre slog en skoklatter op. Altså var det dog bedre at kede sig hjemme, end at føle sig fremmed i de fremmedes morskab, selvom man til en vis grad smittedes af den. Og alligevel, når Tærsling holdt ud så længe i teatret, helt til forestillingens slutning, var det dog slet ikke for den hjemlige hyggeskyld. Næh, det var for den ham fremmede dame. Han havde sådan lyst til at se hende endnu en gang, skønt han vidste, ønsket derom var dumt. De så han hende igen, og betoges han på ny af denne underlige skønhed, blev hans ophidselse endnu stærkere. Muligheden for at glemme det stikkende indtryk endnu mindre. Så han hende igen og mødtes deres blik, kunne han i et par dage måske gå rundt under en slags trolddom, med noget som et slør kastet over sig. Noget, der gled hen over hans ansigt, gjorde ham det vanskeligt at tale og smile som sædvanligt. Noget, der tog ham om hånden og gjorde hans fingre nervøse. Det var naturligvis dette, som man i gamle dage anså for forhekselse. Virkelig ægte forhekselse, og som kloge folk der forresten endnu troede på. Næh, det var bedst, han gik. Han havde vogtet på sig selv. Ikke søgt at få hende at se, som hun sad der midt inde på bænken. Han ville ikke, på den uopdragende måde, som han foragtede hos andre mandfolk, give sig til at overglo hende, og derigennem vise hende det behag, som hun havde vagt hos ham. Skønt, mund ikke kvinderne i almindelighed led disse stirrende mandfolkeøjne ganske godt, men de blev fornærmet eller blot bevaret deres ligegyldighed. Måske de bedste af dem, men var hun blandt de bedste? Han havde en gang midt i en akt listet sig til at bøje sig frem og kaste et blik hen på hende. Det fornøjede ham, at hun sad så fuldkommen rolig, rank, men ikke stiv, og bevarede sit både overbærende og overlegne udtryk. Men han havde i en hast trukket sig tilbage, da han fik den fornemmelse, at hun mærkede hans blik. Tærsling gik ikke. Tværtimod. Han blev siddende stille på sin plads i mellemakten, i det håb, at damen skulle passere ham forbi for at nå ud til foyeren. Men hun blev siddende lige så årlig som han, og han var hurtigt til derigennem at vinde et lille bevis for hendes gode selskabsholdning. Dorgans øjne droges langeligt hen til hendes kjoles yderste brem, som han akkurat kunne skimte, når han tvangløst bøjede sig en smule frem, og så lod sit blik glide hen over salen mod den kant, hvor hun sad. I midlertid forestillingen gik til ende, og tæppet faldt under gensidig udveksling af komplimenter mellem aktørerne og tilskuerne. Hine bukkede af bødet, og disse klappede i overstrømmende velvilje. Tærsling gik ud i garderoben og fik sit tøj så hurtigt, at han dårligt kunne blive for at se den skønne dame. Han tænkte et øjeblik på med en rask beslutning at gå lige hjem til sit hotelværelse. Så opgav han denne resoluthed. I stedet for gav han sig til at udspionere parret, som han så langsomt og korrekt iføre sig overtøjet og dernæst forlade teatret. Til hans store glæde begav de sig hen til en af caféerne på torvet. Et par minutter efter trådte Tærsling ind i caféen og fik sig anbragt i en stue ved siden af den, hvor damen havde taget plads. Således at han lige kunne skimte hendes skikkelse og være sikker på, at hun ikke forsvandt igen ham uafvidende. Han stolede desuden på, at han ikke skulle forlade caféen uden at have en anelse om, hvem hun var. København var jo ikke så stor. Nej. Og det finder han også hurtigt ud af. Nu skal I bare høre. Tredje kapitel. Tærsling havde ikke siddet længe ved sit bord, før en slog ham på skulderen og med en glad og velvillig stemme ønskede ham velkommen hjem. Det var en bekendt fra studentertiden. Dengang en yderst radikal og letlevende medicinsk student. Axel Kappen imponerede den noget yngre Tærsling ikke så lidt ved sit flotte væsen og sine vidtgående meninger, og var på sin side mere smiret, end han ville være ved, når den unge godsejers søn, som havde en stor formue i vente og rådede over rigelige lompenge, og en synlig tildroges af hans selskab. Således var de kommet en del sammen, og Tærslings lystigste dage og nætter skyldtes Kappen, indtil de ved en strengere eksamenslæsningsbegyndelse atter var glædende fra hinanden. Efter at de første gensynshilsner var udvekslet med behørig udregning af, hvor længe det var siden, at de sidst havde set hinanden, slog Kappen sig til ro ved den andens bord og gav sig til systematisk at udspørge ham om, hvad han havde taget sig til siden sidst og hvad han agtede at foretage sig nu. Af gode grunde fik han ikke synderlig besked. Selv var han yderst villig til at fortælle om sit eget. Han var for en 3-4 år siden blevet doktor med, og var nu i færd med at gøre karriere. Han udviklede for Tærsling udførligt og klart, hvorledes forholdene lå. Han mente, at der ville blive oprettet et nyt medicinsk institut, og det galt at sikre sig bestyrerpladsen. Tærsling, der beundrede det velformede foredrag, indskød næsten mere for at sige noget, end for at rejse nogen indvending imod den andens prunkløse fornuftgrunde. Du var i sin tid meget radikal. Han fortrød øjeblikkeligt den bemærkning over for Kappens uforstilte forbavselse. Hvad mener du? Nej, jeg tænkte på sådan noget som politik og litteratur og alt det. Ah, det er vrøvl, sagde Kappen, synligt beroliget. Ja, det er der ingen mere, der tænker på herhjemme. Men du har jo været så længe borte, og har ikke fulgt med. Ja, jeg ser dog af bladene, Tærsling pegede på de aviser, som opvarteren havde bragt ham. Ja, bladene. Det vil jeg nok tro. Ja, så forstår jeg det, når du henter din kundskab fra bladene. Der må de jo skrive om disse evige spørgsmål. Dette med højre og venstre, landsting og folketing, realisme og romantik, fritænkeri og religion osv. osv. De lever af det, ligesom der vel også er nogle politikere og rigsdagsmænd, der gør. Og vi lader naturligvis, vi andre, som om vi interesserer os for det. Ja, sådan ved højtidlige lejligheder. Men i virkeligheden, min kære ven, så er der ikke en kat, der mere interesserer sig for disse gamle historier. I hvert fald ikke blandt de unge, af dem, der vil noget og som er frem. Jeg er lige så glad, om det er højre eller venstre, der ansætter mig, bare jeg bliver ansat. Og som det går mig, sådan går det alle de andre. Dessuden, det kan jo ikke hjælpe med de dejlige idéer. Man må da tjene sit brød. Vi kan jo ikke alle have et gods og mange tynde hardkorn i ryggen som du. De sidste ord blev udtalte med en irritation, der gennem stemmens klang røbede adskillig bitterhed mod den lykkelige indehaver af så meget herlighed. Der gled en skygge over Tærslings ansigt. Han følte det som så yderst tarveligt, at den fordomskammerat ikke kunne undlade denne hentydning. Både fordi Kappen mærkede dette, og fordi han hurtigt fandt det dumt at drille den unge godsejer, som ingen skyld havde i sin rigdom, og som altid kunne afgive en behagelig bekendt, skiftede han tonen og spurgte på den venligste måde, om Tærsling ikke havde i sinde at varetage godsets drift, når han da var kommet hjem. Og da Tærsling dertil lidt trævende svarede, at han i hvert fald tænkte derpå, tilføjede den unge læge rask nogle vendinger om det rimeligvis besværlige ved et stort godsbestyrelse i disse agrartider. Så det kan være galt nok, men det er meget hardcore, sluttede han med den forbindeligste latter. Og derpå, for yderligere at udslette det uheldige indtryk, gav han sig på ny til at tale om sig selv, og da han forstod, at hans tidligere udtalelser ikke havde været så heldigt anbragt, udviklede han nu det forhåbede instituts betydning og optalte, hvor mange interesser og mænd, der måtte dyrkes, for lykkeligt at få det i havn. Tærsling hørte dårligt efter. Hans tanker var i stuen ved siden af. Han syntes, man bevægede sig ved det lille bord derinde, som om man beredte sig til opbrud, og han blev angst, at den skønne fugl skulle slippe bort, uden at han havde opsporet dens navn og art. Og virkelig, midt i lægens tale kom ægtemanden, hvis han der var det, ud fra sideværelset og gik igennem stuen hen til disken i det yderste værelse. Tærsling kunne ikke lade være med at se hen på ham, og kappen, der sad med ryggen imod sideværelset, blev derved opmærksom på den forbipasserende. Kender du ham? Nej, sagde Tærsling, så ligegyldigt som muligt. Nå, men jeg synes, du ville hilse ham. Ja, det er forresten en kendt mand, ja, det vil sige. Han brød af og hilste artigt på den, som han omtalte, og som vendte tilbage igen til sin plads. Jamen, hvem er det? Hvad mener du? Spurgte nu Tærsling med passende svag interesse, da genstanden for hans brændende nysgerrighed var forsvundet. Ja, han hedder Kramer, du, og er forretningsmand og grosserer. Ja, det er vist klædevarer, en grå eller noget andet, jeg husker ikke så lige. Men han er om sig, og han tjener vist også penge, skønt, ja. Gud ved hvor mange. Jamen, det er I da intet videre mærkeligt. Nej. Det mærkelige ved Kramer er egentlig hans kone, for så hvis hun er meget smuk. Kender du hende ikke? Helen Vitrock. Hun gik her i flere år på gaderne som skønhed. Hun er langt ude i familie med ministeren, men fattig. Med ministeren? Nej, ja, med ham er jeg da forresten også i familie. Så på den måde. Hvad? Er du i familie med Vitrock? Udbrød kappen med en ivrighed, der vidnede om, at ministerslægtskab synes den unge læge en dyrebar ting. Men han standsede et øjeblik sine videre slutninger af denne interessante opdagelse for at hviske, nå, ja, der kan du få hende at se. Og virkelig, parret kom til syne for gennem værelset at nå til udgangen. Han gik forrest, korrekt og tilknappet, hun lidt bagefter med sin ranke, letvukkende holdning og sit ubekymrede, næsten spottende udtryk. Kappen rejste sig halvt og hilste, og Tærsling kunne med den gode skik og brugs ret ligeledes hilse, mens manden yderst forekommende tog til hatten og lod sit blik strejfe over Tærsling, bøjede fruen kun hovedet en smule, uden at forandre sit ansigtsudtryk det allermindste. Tærsling kunne end ikke få opgjort med sig selv, om hun havde hilst ham, genkendt ham eller slet ikke set ham. Men af de alvorlige overvejelser, som han beredte sig til at anstille desangående, blev han straks udreven af kappen, der så snart fruens kjole var ude af sigte, smækkede med munden. Brilliant, fruen til mig. Tærsling så på ham med den dybeste uvilje. Så intenst, at den anden næsten forvirret af dette blik spurgte, synes du ikke om hende? Jo, så vidt jeg kunne se, skyndte Tærsling sig med at svare og tog sig sammen. Ja, hun så godt ud. Skønt det ikke, der så særdeles mærkværdig. Og ja, hvad er der med hende? Jeg synes du, der er sådan ingenting, der er så mange, der har gjort kur til hende. Hun har og har haft ligesom et lille hof som ung pige og som gift kone. Nå, og hun? Ja, du mener, om hun begunstigede nogen? Ja, ja, koket var hun på sin manér, men gribe hende, nej, det har man ikke kunnet. Og så en skøn dag, ja, hun var allerede 3-24 år og måtte helst opgive frøkenværdigheden. Ja, så kom Kramer, der er noget af en erobre, og tog hende. Måske også blot fordi han friede, hvad muligvis de andre havde betænkt sig på. Fattig var hun, og rimeligvis lige så fordringsfuld som fattig. Nå, men hvis du er i familie med ministeren, så må du vel også være i familie med hende. Tærsling erklærede, at han var langt ude beslægtet med en proprietær Vitrock, hvis datter det vel måtte være. Han kunne huske, at han som dreng havde hørt den familie omtale, men han troede forresten ikke, at faren var så fattig. Ja, der fik vi så lige præsenteret en ung, tom, men længselsfuld ung mand og en smuk kvinde, som har vagt hans interesse, og så tror jeg nok, man kan regne ud, hvad der videre skal ske, ikke også? Og det skal I høre mere til efter nyhederne. Jeg stopper lige her, og så fortsætter jeg om et øjeblik.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.